Тамплиер Азатлык радиосы. Акшамгыт хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Шуун 2016 жылдын 14 июля хептенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда Германиянын канцлери Ангела Меркель Германиянын жол башчысы өкмөндө өткөндө эле Кыргызстанга сапар эдер. Түркмөнстандын президенти Ашхабаддын Теодор Урлян халкара аэропортунун халкара хува катнаунун меркези болжоктугун айтты.
Түркмөн президенти иш сапарынын дубамында хува мендилине кызматтарын курулушунун хийлерезесине, жана алардын халкара өлчөгүлөрүнө ылайык болмолугуна айрытын басым берди.
Президенттің Теода аэропортын құрылыған ерінеден сияқаты Ашхабаддың жол әрекетіне тәсір етірді.
Ашхабаддың ішінде көп көшелер яқынды, транспорт қатынаулары яқынды көшелерде.
Шүгін біз бұл белгілі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озалы тәзіріктерлен таныш болын. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга жана 2 күндүк сапарынын дубамында президент Алмазбек Атамбаев менен кеплешип кечирди. Атамбаев 13 июлда Меркель Манас халкара аэропортунда каршы алып, Германиянын канцлеринин Кыргызстанга жана илкинчи сапарын тарыхый деп атландырды. Меркель Кыргызстандын өз демократиясын өстүргөнлүгүн белгилеп, бу жолун Берлиндин жана Бишкектин арасындагы катнашыктардын пухталанмагына алып барганын айтты. Германиянын канцлери Атамбаев менен кеплешиклеринен соң ve etnik liderler bilen duşuştu. Merkel'in Kırgızstan'a tapar avtoritar liderler tarafından dolandırılan Merkel'de Aydı regionda demokratik sayılavlarını geçiren ve söz metbuğut azatlığına şeyledi açık cemiyete yol veren yurt için simbolik hiyasiyete ev olup duruyor. Demokratik uğrunda akustunlukları bilen tanımal Merkel Mongolia hem tapar edir ama tebiği bağlıkları ev olan Kazakistan ve Özbekistan yerli yurtların duşundan geçer. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry İslam devleti toporuna karşı harbi hizmettaşlığı öttürmeyi teklif etme için Moskva barıyor. Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten ve Siriye'den teyze hükümeti taraf siyasi geçişe başlamak üsleyer deyilip 13. yılda medya maglumatlarında haber verildi. Kerry Orsiyet'deki unluk saparına 14. yılda başlayar Siriye'de doğa medyanın grajdan urşu ve Siriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ın ıkbali Şile'de Ukrayna'daki krizis Moskva'daki gepleşiklerin üns merkezinde olur. The Washington Post neşirinin 13. yılda haber vermeğine göre Kerry, İslam devleti toparını ve Al-Qaeda'nın Siriya'daki yaranı Al-Nusra frontuna karşı görüştü, hizmettaşlık etmek varada teklifi öne sürmekçi. Birleşen Ştatlar Hova kampanyasını sağlaştırmak önce yol başçılık ve gözükçülük önce teyde harbi idarasını teklif ediyor. Onda Birleşen Ştatların ve Ortiyadın harbi ofiserleri, Anta ve resmileri ve değişli bilirmenler yerleştirilir deyip neşir belliyor ve birleştirilen yerine yetirici toporun amanın golünde Erdaniyada yerleşecek dediğini haber veriyor. Uganistanın prezidentinin idarası Heather Taliban bilen parahatçılı uğrunda gepleşiklere tiz başlamak önce planının yoktuğunu aytti. Associated Press Haber Agentliğinin malumatına göre Prezident Ashraf Ghani'nin metbuğut ökülü Harun Çahansuri Taliban bilen gepleşige başlamak umidi bilen dörödülün 4 yurdu öz için alayan toporun duşuk geçirmek önce hiç hili planının yoktuğunu 14. yılda mealim edipter. Uganistan'ı, Pakistan'ı, Hıtay'ı ve Birleşen Ştatları öz için alayan topor şuyrun devamında Pakistan'da ve Uganistan'da 5 kedek duşuşuptır. Ama Taliban'ın ökülleri şol duşuklara katnaşmaktan yüz evruptır. Ghani Islamabad'ı Taliban'ın liderlerine pena vermekte ayıplayar Pakistan'ın resmileri bu ayıplamaları ret ediyorlar. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 14. yılda Baku'da gepleşik geçirdiler. Poroshenko 2014 yılda prezident Vololu veri Azerbaycan'a birinci edek sapar ediyor. İki yurdun liderleri siyasi, iktisadi, energi ve transport uğurlar boyunca meseleleri maslahat ederler ve bir neçe iki taraflayın ılalışa kol çekerler deyip Azerbaycan'ın prezidentinin resmi web saytında haber verildi. Şelede Poroshenko'nun Azerbaycan'ın premier-ministri Artur Rasizade ve yurdun parlamentinin spikeri bilen duşmağına karşılayar Ukrayna'nın prezidenti Azerbaycan'ın ulu olmadık etnik Ukrayna cemiyetinin ağzaları bilen hem duşçarı. Бірлесен Милетлер Құрамасының Дүния Мирасы бойынша комитеті Өзбекстанның Медени Меркізі Шахризабзе Хоп астында қуы қорылмаға мәтәш дүния дережесінде әхметлі ерлерің сануына қошты. Комитетің 13-ші үлді айтмағына өрі олға деймі шәкәрің бөліклерінде сияқытшылық инфраструктурасыны құрмау үшін тарихи биналарың юмырылмағына аладыланяр. Комитет мейхман ханаларың өбейлікі дөуре бап биналарың құрылышуының тарихи Шахризабзе көркіне өзіні долып болмажақ тәсір етіргенлік. Белледи. Бірлесен Милетлер Құрамасының Дүния Мирасы бойынша комитеті ЮНЕСКО-дан шәһәре етірілген зеперің мөтчөрін анықламау үшін миссияны йолламағы ва яғдайы көрі дүкәлдіш чәрелеріні теклип етмегі сорыды. Тарихи Шахризабз күн орта Өзбекстанда Юпек йолының уырында ерлешер. 2000 йыллық тарихы ие болан шәһәр 14-15 асырларда Кеш регионының медени ва сияси меркезі болып тем. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін кәбір тәзіріктер үлін таныш болдыңыз.